Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Egipta Abdel Fatih al-Sisi doputovao je u trodnevnu posetu Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije kao i sastanak sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem biće održani pre podne. Očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a posle sastanka delegacija biće otvoreni Srpsko-egipatski biznis forum. Al-Sisi je prvi egipatski predsednik koji je došao u Srbiju posle 35 godina. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 5 pacijenata. Testirano je 13.677 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 3.912. Epidemiolog Predrag Kona pomenuje da raste broj novozaraženih virusom korone i da je to bilo očekivano. Istakao je da je primjena protivepidemijskih mera i dalje preporučljiva, a kada je reč o nošenju maski ima ustanovu kojima je to obavezno. Kon je dodao da se omikron soj COVID-19 razgranao i da sada jedna osoba može da zarazi njih 20, ali da je to ipak postala blaga bolest. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je pitanje nestalih i daleko i blizu dogovori i da je usaglašeno 99,5% teksta sporazuma, kao i da je sada potrebna samo politička volja. Istakao je da sastanak dvojice lidera Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija ne treba odlagati, već da bi trebalo da bude održan najkasnije početkom septembra. U Teheranu je sinoć počeo trilateralni susret predsjednika Ruske federacije, Turske i Irana, Vladimira Putina, Recepa Tayyipa Erdogana i Ebrahima Raisija. Na dnevnom redu biće nedavni razvoj događaja u Siriji, borba protiv terorističkih organizacija, pokušaj političkog rešenja, humanitarna situacija i dobrovoljni povratak Sirijaca kućama. Kako je ranije najavljeno, trojica lidera će razgovarati i o regionalnim i međunarodnim problemima. Naš teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo turnira u Hamburgu, pošto je savladao Argentinca Sebastiana Baeza sa 2-1. Na istom turniru Laslo Đere je istim rezultatom poražen od Hrvata Borne Ćorića. Temperatura vazduha u Nišu 16 stepeni, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20. U celoj zemlji do kraja dana sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati je 4 minuta, dan po dan i stigli smo do sredine sedmice, danas je 20. jul, a vi slušate emisiju Na tri vode u kojoj vas izveštavamo iz Beograda, Novog Sada i Niša. Prognoza kaže u poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo. Maksimalna temperatura danas od 32 do 35 stepeni, u četvrtak i petak od 34 do 37, a u subotu koji će biti najtopliji dan lokalno i do 40. Od nedelje do utorka manji pad temperature na vrednosti od 33 do 35, a zatim ponovo toplije. To znači da nam stižu tropski dani. Trenutne temperature vazduha po poslednjim merenjima su u Novom Sadu 16, u Beogradu 19 i u Nišu prijatnih 14 stepeni. A ovog jutra zadužene za buđenje i lepo raspoloženje su i moje koleginice Aleksandra Vukićević iz studija Radio Beograda 2 i Biljana Mijalković iz dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Dobro jutro vam želim, u Novom Sadu je prijetno, nekako obećava lep dan, a kako je kod vas, Biljo, Staša?
Dobro jutro vam želim, prijatno i u Nišu, da, čak manje toplo nego što bih ja volela, zaista su jutra sveža, baš sveža, ja sam ponela i džemperić, ne mora da znači, nekima možda prija, bit će 34 danas u Nišu i tek 2-3 dana tropska, pa ćemo opet biti sa nižim temperaturama, tako da ne brinite, sve će biti dobro.
Dobro jutro, u Beogradu je 19 stepeni. Prijatno, lepo jutro. Ja nisam morala da ponesem džemperiće.
U Beogradu uvek najtoplije.
Jeste, toplo je i vidi se da će biti pravi letnji dan. Sad kako bude, snaći ćemo se, mislim, ko mene odgovara vrućina, naći će neki način da se zaštiti. Ono što meni smeta u poslednje vreme, to je što nas straše sa svih strana. Nećemo imati ovo, nećemo imati ono, a sad nam je grozno zbog ovoga i zbog onoga. Tako da, korak po korak, dan po dan i nekako da malčice tako trošimo dane onako kako nam prije. A uvek može da se nađe nešto što nam prije.
Tako je, da, nećemo se plašiti vrućine, gledat ćemo nešto lepo da izvučemo iz svega toga. A mi ćemo se u nastavku našeg programa posvetiti našim redovnim rubrikama. Podsjetit ćemo se svih važnih događaja koji su se dogodili na današnji dan, prelistavati štampu, govorit ćemo o kulturi i aktuelnim temama, a razbudit ćemo se naravno i uz odličnu muziku. Zato vam želimo dobro jutro.
Dobro jutro, ostanite sa nama.
Brat, poljubi me, svaki je sad sa tobom, sekund čarolije. Slušat ćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće da pšaću. Zbog tebe jutra nisu više umorna, postao sam odsjaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija. Samo šapni mi reč za buđenje i vrhov ljubavi. Pa spusti me na brdo i kao slučajno sreti me, vrati me u noći kad si drhtala bez dna, kad si maštala sa druge strane jastuka. Samo šapni mi reč za buđenje i vrlo ti si pre i posle, ti si uvek, ti
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1785. godine u Lučanima kod Brinja u Lici rođen je Josif Rajačić, arhijepiskop karlovački i patrijarh srpski od 1848. do 1861. godine. Zaslužan je za sazivanje majske skupštine u Sremskim Karlovcima na kojoj je ustanovljeno srpsko vojvodstvo, koje je 1849. godine nazvano Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Josif Rajačić je osnovao Patrijaršijsku biblioteku, arhiv, bolnicu, botaničku baštu i štampariju u Karlovcima, gradio škole i finansirao školovanje đaka i studenata na evropskim učilištima. 1861. godine austrijski car mu je dodelio titulu barona. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija u kojoj su se predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca složili da osnuju zajedničku, jedinstvenu, slobodnu i nezavisnu državu koja bi bila ustavna parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu. Deklaraciju su potpisali Ante Trumbić, predsednik Jugoslovenskog odbora i Nikola Pašić, predsednik ministarskog saveta. 20. jula 1952. godine na Olimpijadi u Helsinkiju odigrana je fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Igrana je u jeku kampanje Informbiroa protiv komunističke partije Josipa Broza Tita. Završena je rezultatom 5:5. U ponovljenoj utakmici Jugoslavija je pobedila 3:1. Slušamo sećanje fudbalera Rajka Mitića.
Počelo je drugo poluvreme, mi damo četvrti gol. E, onda su nam Rusi dali jedan gol, 4:1 je bilo, pa je bilo, da mi damo ponovo gol, 5:1 je bilo. Što je interesantno, utakmica se završila 5:5, ali posle 5:1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić, i ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani, i ja sam, prilazeći do njega, hteo da se on skloni, pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
Na današnji dan 1969. godine prvi čovek je stupio na tlo meseca. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong. Članovi posade letelice Apollo 11, osim Armstronga, bili su i kosmonauti Edwin Aldrin i Michael Collins. Radio Beograd je pratio ovaj za čovečanstvo važan korak.
Karakteristično što se dosta trono kreće.
On se izgleda čak i drži rukom, jer izgleda da se plaši od eventualnih nepredviđenih pokreta u ovom stanju koje je šest puta manje težine, pa da ne odleti suviše daleko.
Jedan neoprezan pokret u ovakvoj situaciji mogao bi da čoveka od Armstronga dovede u priliku da poleti, što ne bi bilo ni malo prijatno, jer neizvesno je kako bi se dočekao. Da uključimo ponovo mesec.
Baza, hoćeš biti tako ljubazan da me snimiš? Daj da napravimo prvu moju sliku na mesecu. U redu, evo, snimio sam te i tebe i snimio sam prve uzorke meseca koje si uzeo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble, it might drag you down.
Sat je i 20 minuta, vreme kada listamo štampu, pa da čujemo o čemu pišu mediji. Prvo Biljana.
Pa vraćamo se da je opet prva vest korona. Povećava se broj obolelih, ali srećom ne u toj meri broj hospitalizovanih kao ranije. U kliničkom centru Nišu je 8 pacijenata, u Kruševcu, bolnici koja pripada u Univerzitetskom kliničkom centru Nišu, 59-oro, a dvoje na respiratoru. Druga informacija je o zanimljivom učenju, zamišljen kao digitalni atlas koji omogućava učenicima osnovnih škola u Srbiji da izučavaju gradivo iz geografije i biologije kroz igru. Napravili su učenici škole u Crvenoj Reci kraj Bele Palanke, nadomak Niša, i jedan je od pobednika u okviru konkursa Digitalna ekspedicija izazov. Autori su nastavnik geografije Dušan Đorđević i učenici. Oni samostalno preko interneta istražuju biljni životinjski svet, a potom kroz igrice i kviz potvrde svoje znanje. Biogeografija podrazumeva i skretanje pažnje na ekološke probleme staša. Konkurs drugu godinu za redom organizuju Zavod za unapređenje obrazovanja, inicijativa Digitalna Srbija, Prolazion organizacija i agencija USAID. I za kraj ovog izbora informacija iz štampe i portala da zbog radova na mreži od 8 do 15 sati bez struje će biti više ulica u Nišu, tako inače ovih dana. Ja se nadam da se pripremaju za zimu.
Evo, ja sam odabrala nekoliko stvari iz različitih novina. Večernje novosti pišu između ostalog o tome da poznata aukcijska kuća Sotheby's najavila je za 26. jul aukciju na kojoj će biti ponuđeni na prodaju artefakti iz misija Gemini 12 i Apollo 11, a među njima i čuvena jakna u kojoj je Buzz Aldrin kao drugi čovek izašao na mesec. Očekuje se da će jakna biti prodata za 1 do 2 miliona dolara. Večernje novosti pišu i o vrućinama u Velikoj Britaniji. Nisu Britanci navikli da temperatura bude plus 40, ali eto, i to se u poslednje vreme dešava. Kod njih uglavnom nisu postavljene klime u kućama, do sada im to nije bilo potrebno, pa se rashlađuju na razne načine, čega se ko doseti. Neke škole su zatvorene, bazeni na naduvavanje su razgrabljeni, građani su upozoreni da se suzdrže od hlađenja u jezerima i rekama, a u zoološkom vrtu u Bristolu majmuni, papagaji i pande dobijaju kugle leda napunjene povrćem, lišćem ili crvima kako bi se rashladili. Biće još temperatura od 40 stepeni u Britaniji, tako da to počeće verovatno da se navikavaju. Za to vreme Blic piše da se turisti iz Srbije žale na skok cena na Crnogorskom primorju, a i njihov premijer Dritan Abazović u vezi sa tim kaže kao da smo azurna obala. Toliko su visoke cene i kaže moramo da znamo da je cena vode na primorju i do 4 evra, a pre godinu i po bila je evro i po. Neke sojenice, kućice na Adi Bojani su se izdavale po 50 evra, a sada po 250. Samo treba da budemo realni i pošteni, naglasio je premijer Crne Gore. Politika piše da se Nemci pripremaju na to da neće biti gasa, da neće biti struje i počinju da se ponašaju drugačije. Oko petina Nemaca manje kuva zbog štednje energije, svaki deseti ispitanik manje gleda filmove i TV serije, a popularna mera štednje je i kraće tuširanje, i to hladnijom vodom. 49% Nemaca je čak odabralo ovaj način štednje. Politika piše i o tome da je nelegalna gradnja uništila neolitski lokalitet Usek. Uprkos tome što je građevinska inspekcija zatvorila bespravno gradilište, za sada nepoznati investitor je nastavio gradnju, tvrde žitelji tog dela Voždovca, beogradskog naselja, na društvenim mrežama. Toliko. Šta piše Dnevnik?
Što se tiče Novosadskog dnevnika, ja sam izdvojila jednu lepu vest. Učenici Srbije osvojili su 4 bronzane medalje na 54. međunarodnoj hemijskoj olimpijadi održanoj od 10. do 18. jula, koju je online organizovala Narodna Republika Kina. Osvajači medalja su učenici Matematičke gimnazije iz Beograda, Uroš Poleksić, Dimitrije Gligorovski i Đorđe Parojčić, i učenica gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, Dunja Vuković. Inače, Međunarodna hemijska olimpijada najprestižnije je svetsko takmičenje iz hemije za srednjoškolce. Srbija na njemu učestvuje od 2012. godine, a naši đaci svake godine na njemu osvajaju odličija i stvaraju značajne rezultate. I Dnevnik takođe piše o vrelim danima, pa evo nekih saveta. Za danas se najavljuje vreo dan, a sigurno će ih biti još do kraja leta. Lekari savetuju da se bez preke potrebe ne izlazi iz kuće u najtoplijem delu dana, da se jede što više svežeg voća voća i povrća, pije dosta vode, kao i da se nosi odeća svetlih boja od prirodnih materijala. Lekari Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut savetuju da životni prostor uvek bude rashlađen. Idealno bi bilo održavati sobnu temperaturu ispod 32 stepena Celzijusa tokom dana, odnosno ispod 24 stepena tokom noći. Ovo je naročito važno za decu uzrasta do 2 godine, osobe starije od 60 godina, kao i za hronične bolesnike. Iskoristite noćni vazduh da rashladite svoj dom, otvorite sve prozore, držite roletne podignute tokom noći i ranog jutra kada je spoljašnja temperatura niža. Smanjite toplotno opterećenje u svom stanu ili kući u najtoplijem delu dana, zatvorite prozore i prozorske zastore, posebno one na sunčanoj strani. Isključite veštačko osvetljenje i sve električne uređaje koji vam nisu neophodni. Okačite vlažne čaršave na otvorene prozore kako biste rashladili vazduh u sobi ukoliko nemate klima uređaj. I u Batutu savjetuju da se tokom dana napolju boravi u hladu, a posebno skreću pažnju da se deca kao ni životinje ne ostavljaju u parkiranim vozilima. 6 sati je 27 minuta. Bio je to naš pregled štampe u sva tri grada. Slušajte jutarnji program iz Novog Sada, Beograda i Niša. Dobro jutro. Šest sati, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi doputovao je u trodnevnu posetu Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, kao i sastanak sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, biće održani prepodne. Očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, posle sastanka delegacija, biće otvoren i Srpsko-Egipatski biznis forum. Al-Sisi je prvi egipatski predsednik koji je došao u Srbiju posle 35 godina. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 5 pacijenata. Testirano je 13.677 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 3.912. Epidemiolog Predrag Kon napomenuo je da raste broj novozaraženih virusom korona i da je to bilo očekivano. Istakao je da je primjena protivepidemijskih mera i dalje preporučljiva, a kada je reč o nošenju maske, ima ustanova u kojima je to obavezno. Kon je dodao da se omikron soj COVID-19 razgranao i da sada jedna osoba može da zarazi njih 20, ali da je to ipak postala blaga bolest. U Teheranu je sinoć počeo trilateralni susret predsednika Ruske federacije, Turske i Irana, Vladimira Putina, Recepa Tayyipa Erdogana i Ebrahima Raisija. Na dnevnom redu biće nedavni razvoj događaja u Siriji, borba protiv terorističkih organizacija, pokušaj političkog rešenja, humanitarna situacija i dobrovoljni povratak Sirijaca kućama. Kako je ranije najavljeno, trojica lidera će razgovarati i o regionalnim i međunarodnim problemima. Naš teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo turnira u Hamburgu, pošto je savladao Argentinca Sebastiana Baeza sa 2-1. Na istom turniru Laslo Đere je istim rezultatom poražen od Hrvata Borne Ćorića. O vremenu za sledećih nekoliko dana, Meteos.
U Srbiji u sredu, nakon relativno svežeg i prijatnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrućina. Minimalna temperatura od 10 do 19, a maksimalna od 33 do 36 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i još veća vrućina nego u sredu. U petak i subotu sunčano i velika vrućina, a temperature će dostizati 40 stepeni. U nedelju i ponedeljak malo manja vrućina, ali i dalje iznad 30 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Do you believe me or are you?
našoj rubrici Sinoć u gradu izdvojit ćemo neka kulturna dešavanja koja su bila zanimljiva u našim gradovima. Pa vas prvo vodimo u Niš. Bilja.
Organizacija Mladi ambasadori i ovoga leta realizuje letnji bioskop za sve. Počeo je sinoć i trajeće nažalost samo 3 dana. Ali je lepo da imamo to i ovoga leta, mada mislim da bi trebalo da traje duže. Ovoga puta bit će švedski filmovi na repertoaru, pa je pod naslov Švedski filmovi pod zvezdama. Sinoć je prikazan film 100-godišnja koji je skočio kroz prozor i nestao. Naravno, projekcije su besplatne u kafeu Lavirint u Nišu kraj Ikeja. Nastavlja se festival studentskog folklora. Oni su nastupali juče u gradovima, ne u Nišu, u Ražnju ispred crkve, orkestri i igrači iz Rumunije, Slovenije, u Vladičinom Hanu iz Meksika i Makedonije, a u Beloj Palanci su nastupili u hali studenti iz Bugarske i Republike Srpske, oni koji vole folklor i vole da igraju. Večeras se završava ovaj festival revijalnim programom, ali o tome ću u rubrici Večeras u gradu.
Evo nešto iz Beograda. U Zemunskoj galeriji NAR sinoć je otvorena izložba slikarke Ive Prlinčević, naslovljena Letnji dan. Postavku učini 50 radova inspirisanih letom, a možete videti u narednih mesec dana. Čućemo šta je o konceptu izložbe rekla autorka Iva Prlinčević.
To su slike ugolja na platnu, guaševi, akvareli, ovaj, retrospektivnog je tipa, zato što su to slike nastale još od pred 20 godina neke, a neke sad ovog leta u Crnoj Gori, početka leta. Tako da, ovaj, interesantno je to sad sve uporediti. Znači, ima tu i Dalmacije, Azurne obale, to je izložba koja je bila u Kolartu 2011. Tako da, ove sve te slike su sad sabrane na ovoj izložbi. Ovi novi radovi su iz Crne Gore manjih formata, znači 20 sa 30 ili 30 sa 30, ulje na platnu. Tako što je najzgodnije bilo, jer ja radim ovaj, u prirodi direktno, najlakše je bilo nositi, znači, taj materijal sa sobom i usred prirode stvarati. Tu je, mislim, jača inspiracija i ti atmosferski uticaj, vetar, sunce, miris mora, tako da se to sve, mislim, osjeća na mojim platnima.
Da, mislim da bi svako od nas otkrio u sebi da može da se bavi nekom umetnošću. Ovo moje umetnost se ogleda u tome što bih mogla da, pored mora, tako umetnikujem. Pa nema veze, nešto bi se stvorilo.
Umetničariš ustala se.
Da, umetničar. Sviđa mi se.
Dobro, evo, Novi Sad je od sinoć pravi horski grad koji će ugostiti ljubitelje vokalnog pevanja, horske sastave i umetnike iz više od 10 zemalja u okviru projekta Raspevani mostovi Evropske prestonice kulture. Koncerti festivala Raspevani mostovi traje do 23. jula na različitim lokacijama u Novom Sadu. Izdvajamo i Muzej Vojvodine koji uz partnersku saradnju sa Narodnim muzejom Srbije organizuje arheološku izložbu pod naslovom San Neolitske noći, koja je otvorena unutar programskog luka Tvrđava mira. Na izložbi je prezentovano bogato arheološko nasleđe naše zemlje, koje svedoči o životu ljudi tokom neolitskog perioda. Autor izložbe su Lidija Balj iz Muzeja Vojvodine i Andrej Starović iz Narodnog muzeja. Inače, izložbu možete posetiti radnim danima, ali od utorka do petka od 9 do 19 sati i vikendom od 10 do 18. Izložba Davida Atanasovskog Pejzažni simboli otvorena je u Malom likovnom salonu na bulevaru Mihajla Pupina. Autor je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, član je Međunarodne organizacije za umetnost i kulturu Narrative Moments. Izlagao je u Makedoniji, Americi i Južnoj Koreji, a izložbu možete pogledati do 29. jula radnim danima od 10 do 20 sati. I toliko u ovoj rubrici. 6 sati je 41 minut, slušajte jutarnji program Na tri vode. Uskoro slede i servisne informacije o stanju na putevima u našoj zemlji, ali pre toga uživamo u muzici.
jedna mala vozi se na liniji 505. Slučajno zatečen, krenuo sam s njom u sve. Kreni jednom, kreni drugi put. Ajde mala, otopi taj led. Jedina si ludost na liniji 505. Molio sam preklinjao kolena i žuljo skroz. Trebalo je samo malo, krenuo bi onaj voz. Kreni jedno, kreni drugi put. Ajde mala, otopi taj led. Jedina si ludost na liniji 505. Sad ti je kofer pun. Stanična gužva, konduktor nazad, kartu pruža. Ona kofer pun, trčim pravo kući, pa to moje, to je pogrešan broj.
Petnaest minuta je do 7 sati, ovo je jutarnji program na tri vode. Dan pred nama sunčan, bez oblaka, bit će temperatura iznad 30 stepeni, a kakva je situacija na putevima ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Ukoliko naiđete na vanredne zastoje ili prekide u vožnji koji su česti u ovim danima pojačanog saobraćaja, budite strpljivi i poštujte sva ograničenja u brzini. Umor kod vozača nastaje postepeno, a manifestuje se pospanošću i usporenom reakcijom. Opasnost od saobraćajne nezgode koja može biti izazvana umorom veća je nekoliko puta u vremenu od 22 do 6 časova, zato u tom periodu koristite češće pauze, a posebno u vremenu svitanja koji je za vozača i najrizičniji deo dana. Na redu blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. U toku su radovi na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav na delu magistralnog puta Pančevo-Vršac u blizini mesta Vlajkovac, zbog kojih se saobraćaj na njemu odvija usporeno i uz pomoć semafora. Zbog radova na održavanju autoputa Miloš Veliki, koji se vrši u neposrednoj blizini petlje Ub, saobraćaj u pravcu Beograda preusmeren na suprotnu stranu autoputa onom koja vodi ka Čačku, zbog toga je ona sada dvosmena, a isključenje za Ub iz pravca Čačka zatvoreno. U sklopu redovnog održavanja kolovoza na autoputu između Beške i Maradika za saobraćaj zatvorena brza saobraćajna traka u dužini od 5 km u smeru ka Beogradu, a brzina na ovom delu smanjena. U toku su radovi na proširenju čelne naplatne rampe Stara Pazova, zbog toga se saobraćaj na ovom delu autoputa odvija prema postavljenoj privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Do 1. avgusta će zbog radova na pojačanom održavanju magistralnog puta između Novog Sada i Bačke Palanke saobraćaj biti obustavljen na deonici između mesta Begeč i Gložen. Obilazni put za vreme trajanja obustave vodi od Bačke Palanke i mesta Gložen do Bačkog Petrovca, Plante i Futoga. Prema podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanja se kreću u opsegu uobičajenog, ali koja tokom dana mogu biti promenljiva i duže od trenutnih 15 minuta, sem na prelazu Preševo, gde je pritisak konstantan i na kojem se na ulazu u Severnu Makedoniju čeka oko sat vremena. Na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj treba očekivati višesatna zadržavanja.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
20. jul 1964. U Sijetlu rođen Chris Cornell, američki pevač, muzičar i pesmotvorac, vođa grupa Soundgarden i Audioslave. Maja 2017. u Detroitu, neposredno posle uspešnog koncerta, izvršio samoubistvo. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come. 1965. Bob Dylan objavio single Like a Rolling Stone, po mnogim mišljenjima najvažnijom pesmom 20. veka.
Like a rolling stone.
1968. Grupa Iron Butterfly na svom drugom albumu objavljuje 17-minutnu kompoziciju Inagata Davida. To je prva pesma heavy metal žanra koja će dospeti na svetske top liste. Samo u Americi album će ostvariti tiraž od 4 miliona primeraka.
In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true?
2017. 41-godišnji Chester Bennington, pevač grupe Linkin Park, izvršio samoubistvo vešanjem baš na rođendan svog kolege Krisa Kornela, koji je na isti način okončao svoj život nekoliko meseci ranije.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi u višednevnoj poseti našoj zemlji. Još 5 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posledica virusa korona, raste i broj novozaraženih. U Teheranu počeo sastanak Rusije, Turske i Irana. Evropska unija otvorila pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Pobeda Krajinović i poraz Đerea na turniru u Hamburgu. U celoj zemlji sunčano je, veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Predsednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi doputovao je u trodnevnu posetu Srbiji. Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbije, kao i sastanak sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, biće održan i prepodne. Očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma. Posle sastanka delegacije biće otvoren i Srpsko-egipatski biznis forum. Al-Sisi je prvi egipatski predsednik koji je došao u Srbiju posle 35 godina.
Egipat pokušava da diversifikuje izvore pšenice, budući da smo ranije nabavljali čak 80% pšenice iz Rusije i Ukrajine. Sada uključujemo još 6 ili 7 zemalja u snabdevanje, uključujući i Srbiju, koja ima veoma kvalitetnu pšenicu. Već sam razgovarao sa nekoliko srpskih zvaničnika o uvozu srpske pšenice u Egipat. Srbija radi na diversifikaciji izvora gasa i izgradnji gasovoda za tečni naftni gas. Egipat će biti srećen da pomogne Srbiji u nabavci tog energenta.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je posle sastanka sa predstavnicima inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije da će vlada na sledećoj sednici doneti odluku o slobodnom izvozu žitarica, što je bio i glavni zahtev poljoprivrednika. Nedimović je istakao da u vezi sa zahtevima poljoprivrednika o subvencionisanom dizelu i mineralnom đubrivu još ne može da se govori. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je pitanje nestalih i daleko i blizu dogovora i da je usaglašeno 99,5% teksta sporazuma, kao i da je sada potrebna samo politička volja. Istakao je da sastanak dvojice lidera Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija ne treba odlagati, već da bi trebalo da bude održan najkasnije početkom septembra. Slušate jutarnje novosti. Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminulo je još 5 pacijenata. Testirano je 13.677 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 3.912. Epidemiolog Predrag Kone napomenuo je da raste broj novozaraženih virusom korona i da je to bilo očekivano. Istakao je da je primjena protiv epidemijskih mera i dalje preporučljiva, a kada je reč o nošenju maske, ima ustanova u kojima je to obavezno. Kone je dodao da se omikron soj COVID-19 razgranao i da sada jedna osoba može da zarazi njih 20, ali da je to ipak postala blaga bolest.
U zdravstvenim ustanovama maska je obavezna. I to treba podsjetiti ponovo. Zašto? Zato što nam se dešavaju zaražavanje u zdravstvenim ustanovama i onih koji su došli zbog sasvim drugih stvari. To je jedna stvar. Drugo, obavezno je u socijalnim ustanovama. Zašto je tamo obavezno? Zato što tamo možemo zarazimo nekoga da ne znamo, pa da pa taj dobije tešku formu, pa ne daj Bože da strada. Prema tome, nošenje maski je i dalje vrlo značajno racionalno. Ljudi se dele na one koji su užasno uplašeni, na one racionalne, takvih jedno 10%, a 90% se potpuno isključilo.
U Teheranu je sinoć počeo trilateralni susret predsjednika Ruske federacije, Turske i Irana, Vladimira Putina, Recepa Tayyipa Erdogana i Ebrahima Raisija. Na dnevnom redu su nedavni razvoj događaja u Siriji, borba protiv terorističkih organizacija, pokušaj političkog rešenja, humanitarna situacija i dobrovoljni povratak Sirijaca kućama. Posle sastanka Putin je najavio da će Rusija olakšati izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, ali da želi da sva ograničenja u vezi sa isporukom ruskog žita vazdušnim putem budu ukinuta. Ruski Gazprom i iranska nacionalna naftna kompanija potpisali su sporazum vredan više desetina milijardi dolara i na taj način Moskva je dobila važnu rutu za zaobilaženje sankcija i izvoz nafte. Vašington navodi da Rusija traži dronove od Irana za rat u Ukrajini, što je Rusija demantovala. Ruska federacija je spremna da odigra svoju ulogu u prevazilaženju problema sa dopremanjem hrane u svetu, navaja portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Istakao je da situacija u Ukrajini nije toliki razlog za pomenutu krizu i dodao da će Rusija dati svoj doprinos u rešavanju krize sa hranom. Peskov je napomenuo da će Rusija biti spremna da uloži sve napore kako bi obezbedila da ukrajinsko žito stigne na svetska tržišta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i tamošnji premijer Dritan Abazović održali su konsultacije o prevazilaženju problema u funkcionisanju izvršne vlasti izazvanih usvajanjem ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Korisnom je ocjenjena ideja da pre nastavka procedure vezane za ugovor stručnoj i naučnoj javnosti Crne Gore još jednom bude predstavljen njegov tekst i obezbeđena dodatna provera njegove usaglašenosti sa ustavnopravnim sistemom Crne Gore, time otklonjene sve nedoumice koje su aktualizovane tom temom, navedeno je u saopštenju. A na međuvladinim konferencijama u Briselu, Severna Makedonija i Albanija otvorile su pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, sa obe zemlje započeti proces detaljnog analitičkog pregleda usklađenosti sa zakonodavstvom Unije. Put Skoplja ka pregovorima usporila je dugogodišnja blokada Grčke zbog spora oko imena, a zatim i Bugarske zbog bilateralnih pitanja u vezi sa istorijom i identitetom Makedonaca. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je da je reč o istorijskom danu i najavila da će komisija nastaviti da podržava dve zemlje za vreme pristupnih pregovora. Iz sporta. Naš teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo turnira u Hamburgu pošto je savladao Argentinca Sebastiana Baeza sa 2-1. Na istom turniru Laslo Đer je istim rezultatom poražen od Hrvata Borne Ćorića. Temperatura vazduha u Nišu 17 stepeni, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u sredu nakon relativno svežeg i prijetnog jutra tokom dana pretežno sunčano i vrućina, vetar slab severnih pravaca, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10 do 19, maksimalna od 33 do 36 stepeni. Uveče suvo, temperaturu 22 časa od 22 do 27 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i još veća vrućina nego u sredu. Vetar slab severnih pravaca ili promenjiv. U petak i subotu sunčano i velika vrućina, a temperature će dostizati 40 stepeni. U nedelju i ponedeljak malo manja vrućina, ali i dalje iznad 30 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
7:12. U biblioteci Branko Miljković sinoć je otvorena izložba fotografija Idi za sobom, dnevnik pešačenja za Bogom od Balkana do Svete zemlje, autora Borisa Subašića, novinara i putopisca. Predstavljena je i njegova istoimena knjiga. Detaljnije Ranko Stojilović.
Borisa Subašića poznajemo kao novinara i publicistu još od ranih 90-ih godina prošlog veka, kada je počeo profesionalno da se bavi novinarstvom, a kao uzore uvijek je navodio prvog istorijskog reportera Herodota, kao i reportere magazina Life, koji su se jednako vešto koristili i perom i kamerom. Od njih je usvojio slogan Idi i vidi, kao svoj životni princip koji podrazumeva putovanja i terenska istraživanja. Pešači i planinari po svetu u potrazi za zaboravljenim putevima i za svedočanstvima civilizacija. A u čemu je snaga i vrednost ovakvog putopisa i zašto naslov Idi za sobom? Boris Subašić.
A sve je krenulo, metaforički rečeno i književno, rečenicom Leh Leha, što u prevodu znači idi za sobom, idi spoznaj za sebe. Tu rečenicu mi nalazimo i nad proročištem u Delfi. Ideja o putovanju i fizičkom putovanju, koje je istovremeno duhovno putovanje na kome čovjek spoznaje samog sebe, se nalazi i kod Getea i uopšte u celoj pokloničkoj literaturi svih velikih monoteističkih religija sveta. Čovjek da bi napredovao i duhovno, a možemo reći civilizacijski, mora da prođe kroz neka iskušenja putovanja. Jer spoznajom drugih i spoznajom svojih snaga na nekim teškim putevima, postajemo bolji i spoznajemo svet na pravi način. U knjigu su podstakla moja lična putovanja i doživlja i onda sam otkrio da smo mi kao narod bili veoma mobilni, veoma pokretljivi, da smo bili veliki putnici i da smo u stvari mnogo beležili što mi danas pojma nemamo. O čemu mi danas saznajemo tek ako se potrudimo pa iz fusnota nekih, iz arhiva, vadimo zaboravljene knjige, zaboravljene spise, a naročito je važno šta su drugi govorili o nama.
Ova knjiga je opis dela Subašićevih putničkih doživljaja, upotpunjenih, kako skromno kaže, mnogo većim znanjima drugih ljudi koje je koristio za tumačenje i navigaciju, lutajući po stazama najveće ideje čovečanstva. O knjizi Borisa Subašića, istoričar umetnosti, akademik i redovni profesor Filozofskog fakulteta, Miodrag Marković.
Delo koje je u stanju da vam otkrije nešto novo što vam je promaklo u literaturi. Sama ta energija i trud koji je uloženo u ovu knjigu zaslužuje pažnju i zaslužuje pažnju čitalaca ne samo iz te najšire publike koja voli putopise, lepu literaturu, nego i iz stručnih krugova.
Među ovim pričama sabrani su recimo susreti sa kamenom pomazanja u crkvi Svetog Vaznesenja, gde je položeno telo Hrista, zatim odlazak u Vitlejem, priča o jednoj našoj isposnici iz Prokuplja i njenoj poseti manastiru u Gruziji, u kojem se zanimljivo kasnije zamonašila, priče o trgovini, o praktičnim stvarima za odlazak na hodočašće, o noćima sa beduinima, o planinarenju, boravku na reci Jordan, o dvostrukom autorovom traganju, po samoj svetoj zemlji, po literaturi, ali i po sopstvenom putu vere, govori istoričar Nemanja Dević.
Boris Subašić traži srpske tragove u svetoj zemlji, dakle od vremena Nemanjića, od vremena Svetog Save, ali s druge strane on nam pokazuje kako su iz svete zemlje, kako je određeno seme posejano na našoj teritoriji, kako je klijalo i izraslo. I kako nam pokazuje tragove Srba u svetoj zemlji, pokazuje nam i tragove svete zemlje u Srbiji i među Srbima.
Knjiga Idi za sobom Borisa Subašića objavljena je u biblioteci Sabornik službenog glasnika.
Jutarnji program Na tri vode Iz tri studija
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no pants, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no father, ain't got no culture, ain't
Vox Populi.
Narod govori.
Da li fakulteti gube bitku sa alternativnim vidovima obrazovanja?
Ja mislim da će klasično obrazovanje biti važnije u budućnosti nego što je ikada bilo. Oni koji budu i dalje se držali klasičnog, imaće šansu nešto da nauče, a oni koji budu prihvatili digitalni svet, pa u narednih 50 godina generacije će biti neuke, neobrazovane, nepismene i to će se nastavljati sa kolena na koleno.
YouTube je jedna od negativnih stvari koje sam ja u životu spoznao, zato što mi je pomogla oko nekih stvari koje nikada nisam pomislio da mogu da uradim, a tamo sam našao ljude koji to rešavaju jako jednostavno i onda sam gledao kako radi, kako objašnjavaju i onda sam uspeo to da uradim. Generalno jako koristan, pomaže mi ono kao rodbina ili bilo neki stariji brat ili neko koji će da ti kaže uradi to na taj i taj način. Može definitivno zameniti školu zato što generalno, ja pričam na ličnom primjeru, a radi se generalno mojim ličnim iskustvima, ja sam više naučio van škole nego u školi, tako da ne bih rekao da je škola nešto relevantno.
Ja mislim da su fakulteti već sad na neki način manje važni u odnosu na to neko kao samo učenje ili kurseve i tako dalje.
E sad, što se tiče obrazovanja, ja sam više stvari lično naučio, ja sam bio jako loš u školi, odmah kažem, ali naučio sam mnogo više stvari kroz neko lično iskustvo i kurseve i YouTube i ljudi koji su mi pokazivali i tako dalje. Sve knjige koje nisam pročitao ko lektire, pročitao sam naknadno, naučio sam da kuvam tako, naučio sam da sviram, nisam naučio na muzičkom i tako dalje. Ali opet, s druge strane, osjećam kako mi fali nekog osnovnog obrazovanja, tako da mislim da ni jedno ni drugo imaju ozbiljne nedostatke, tako da je odgovor i da i ne. Sigurno se neće skroz izgubiti, ali već sad gubi smisao, naročito društvene nauke i doktorati i sve te, ne mogu reći gluposti, ali stvari koje postaju sve trivialnije.
Ja sam završio jedan fakultet koji zapravo daje mogućnost da se radi u jako uskoj oblasti i ne pruža mogućnosti da se radi na više polja i zbog toga sam odlučio da probam, da se okušam, da naučim nešto drugo. I kao i većina ljudi pokušavam nešto da uradim u IT svetu zbog toga što je zarada dobra i posla ima. I krenuo sam putem kurseva, jel te? Završio sam kurs za QA inženjera. Znam i ljude koji su isključivo, na primjer, sa kursom uspjeli da dobiju posao u jako dobrim firmama. Kako? Tako što su snalažljivi i mislim da je ta snalažljivost osnova u budućnosti da bi se dobio dobar posao.
Pa ja se iskreno osjećam jako, jako loše, s obzirom da sam se posvetila fakultetu i, dobro, ja sam studirala filozofiju, meni je cilj upravo bilo znanje, a ne kako ću od tog znanja živeti i mislim koliko ću novca zarađivati, ali je zaista demotivišuće kada vidiš da ko sve se snalazi bolje od tebe upravo u tom materijalnom svetu, mislim u kom ipak svi živimo i negde se posledice toga vide direktno. Ne kajem se ni u jednom trenutku zašto sam se odlučila da studiram filozofiju, ne bih to menjala nikada, ali mi je krivo što ne mogu da se sa svim tim znanjem snađem u ovim praktičnim okolnostima.
Trenutno ono što poslodavci traže jeste da se ta osoba koja se zapošljava jako dobro pokaže na tom intervjuu, odnosno da prođe trijažu sa HR-om i mnogi to uspevaju iako nikada nisu bili vezani usko za neku struku kojim žele da se bave, zato što firmama odgovara da dobijaju ljude koji su donekle tabula rasa, jer onda mogu da ih oblikuju u smeru kojim je potreban. Zato mislim da definitivno fakulteti gube na primatu što se tiče zapošljavanja, ali i dalje mislim da fakultetski obrazovane osobe ipak imaju na fakultetu se nauče neke životne stvari u tom smislu što se čovek u tim godinama oblikuje i postaje, mislim, akademski građanin. Nauči neke stvari koje možda nisu nužno najpotrebnije za posao, ali dalje mislim da sebe izgradi kao ličnost.
Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.
Nekom novu devojku. Pogledaj se u ogledalo.
još jedna godina. Skoro da sam te zaboravila. Kažu ne spavaš već danima, jer me želiš kao nikada.
Tačno je pola osam. Ne znam da li ste nekada razmišljali o tome kakav je način na koji jedete, da li uz ono što u sebe unosite putem namirnica, unosite i nešto drugo što nije dobro. Naprimer, slušate neke neprijatne sadržaje, svađate se sa nekim, razmišljate o neprijatnim situacijama, ljuti ste na nekoga, besni ste, pa onda dok jedete vrtite neki film u glavi, šta ćete vi sve reći tom nekom kad se budete videli ili šta biste mu sve rekli samo kad biste mogli. I ne razmišljate o tome da tu negativnu energiju zajedno sa nekim lepim namirnicama koje možda volite da jedete i uživate u njihovom ukusu, unosite takođe u sebe i to se onda odražava na vaš organizam. Kako treba da jedemo? O tome govori Branko Čičić koji se bavi ajurvedom.
Kada jedemo, uvijek jedemo u mirnoj atmosferi. To je izuzetno važno. Ne čitamo novine, ne gledamo televiziju, ne pričamo puno za stolom. Ako pričamo, to neka bude neki fin, prijatan razgovor, lep. Ne pominjamo državnu vlast i organe, nego ako već moramo nešto lepo što se desilo u porodici, što smo vidjeli, onako tiho razmirimo to sa punom pažnjom na obrok koji jedemo. S druge strane, kada jedemo, nikada ne jedemo suviše brzo, a isto tako ne jedemo nikada suviše sporo. Mera je u svemu, jeste način na koji jedemo neki obrok. Uvek jedemo sveže pripremljenu hranu za taj obrok. Izbegavamo koliko je god moguće ostatke od prethodnog obroka. Ja znam da to može da zvuči pomalo bolno i surovo u današnje vreme kada nemamo vremena da dva puta sebi dnevno kuvamo pa onda ostavimo nešto od ručka za večeru. Ako se to već i desi, onda je uvek dobro staviti malo masnoće, masnoće koja za nas odgovara, neku vrstu ulja, za nekoga je to maslinovo ulje, za nekoga je susamovo ulje, za nekoga je kukuruzno ulje, za nekoga je suncokretovo ulje. I na taj način oplemenimo ponovo hranu koju jedemo. Nikad ne jedemo hranu koja nam dolazi direktno iz frižidera, jer hrana koja dolazi iz frižidera stvara nešto što se zove ama. Ama su digestivni toksini koji zapušuju kanale cirkulacije, izvor su brojnih neravnoteža i bolesti. Trudimo se da ne jedemo industrijski prerađenu, konzervisanu hranu. Ako jedemo konzervisanu hranu, da to neka bude prirodno konzervisana hrana, kao što su naše tradicionalne zimnice, koje je uvijek dobro pasterizirati, kvalitetno ih ispremiti i pasterizirati ih. Trudimo se da ne koristimo konzervanse. Ono što čine bakterijama u hrani, to isto čine i nama. Konzervansi ubijaju bakterije koje su živa bića zato što su konzervansi toksični. Mi samo verujemo i nadamo se da oni nisu toliko toksični da bi ugrozili naše zdravlje. Međutim, jesu, epidemija lošeg zdravlja, jedan od razloga su konzervansi i aditivi u hrani. Dakle, trudimo se da jedemo uvek sveže pripremljenu toplu hranu po mogućnosti sa svih šest okusa. Jedan od razloga zašto spremamo i žitarice koje su primarno slatke i mahunarke koje su gorke i opore i povrće jeste što takav obrok sadrži svih šest ukusa. Dodat ćemo malo soli. Sol generalno nije prisutna u namirnicama koje koristimo, zato je dodajemo posebno. Imamo jedan limun koji ćemo ucediti u čatni koji budemo pravili, koji će nam dati i okus kiselog.
Da, i ako ne pravimo čatni, možemo limun da upotrebimo na različite načine. Sada je sezona svežih salata, pa umjesto sirćeta možemo da stavimo limun i obožavam limun da jedem uz svu moguću hranu. Ne uz slatku, nego uz slanu i odlično ide. A inače ovo je i vreme kada pijemo više vode ili bi bar trebalo da je pijemo i ima mnogo onih koji smatraju da treba piti flaširanu vodu jer im je ona nekako bezbednija, deluje im sigurnije od česmovače. E sad, naravno, neki gradovi, neki delovi Srbije imaju lošu vodu i to se zna, ali tamo gde je česmovača dobrog kvaliteta, trebalo bi da uštedite novac i ne morate baš da ga bacate na flaširanu vodu. A evo šta o tome da li su bolje one vode koje se pakuju u plastičnu ambalažu ili je bolje voda sa česme, pa i o tome gde su naše vode u odnosu na strane, govori dr. Zorica Jovanovski.
Ovo je neko poređenje naše i uvozne vode, to imamo i to. Evo ovde možda vidimo da je naša voda fizičko-hemijski malo lošija, a ova iz uvoza mikrobiološki. Možemo ovako lajčki da kažemo zbog transporta, stajanja, sve je to vrlo bitno. Kad se tiče flaširanih voda, vrlo je bitno način skladištenja, prevoza, čuvanja. Znači, kada su gazirane vode, nije velika opasnost mikrobiološkog zagađenja. One mogu dugo da stoje. Ali ove druge, negazirane vode, stvarno je bitno da li su na suncu, na kojoj su temperaturi. I zato bi tu trebalo raditi mnogo manje ovu kontrolu na početku nego monitoring. Monitoring po radnjama kako i gde se... Tako da nije uvek najbolje piti flaširanu vodu, a ne ovo iz česme. Mislim, apsolutno je... Nema potrebe za tim da se preteruje.
peace of mind. I am a man. I am what I am. I am a man. I am a strange. I do what I can. I am a man. I am a man. Wouldn't be nothing without my woman. I live and breathe. I am what I am. I am alive. I'm alive. I'm alive. It's what you see. It's what you get. Yes, my friend. Peace of mind.
Sedam sati je i 41 minut, slušate jutarnji program na Tri vode, koji zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Kuda večeras i danas, šta ova topla julska sreda nudi od kulturnih događaja? Čućemo prvo od Biljane.
Pa idemo na otvoreno, pošto će biti toplo, a mnogima to smeta. Idemo najpre na letnju pozornicu u Niškoj tvrđavi. Tamo će biti zatvoren Međunarodni festival studentskog folklora. Biće to revijalni koncert svih učesnika iz 7 zemalja: Meksika, Severne Makedonije, Bugarske, Republike Srpske, Rumunije, Slovenije i naravno Srbije. Drugi predlog je bioskop na otvorenom. Letnji bioskop za sve, koji je organizovala organizacija Mladi ambasadori, ovoga puta je švedski film u pitanju, u 21 u kafeu Lavirint. Film Ne plači prati Pala koji sanja o muzičkoj karijeri kroz njegova prijateljstva, nevolje, ljubav i izdaju. Mislim da je dovoljno da vas zainteresujem. Eto, možda možemo da stignemo i na oba mesta, vrlo su blizu ovaj kafe, pored Nišave i Niška tvrđeva.
Bilje, baš razmišljam o tome kako bih rado prvo otišla na koncert i gledala folklor, a posle toga u bioskop.
Da,
i to bi
može.
Bilo baš jedno divno ispunjeno.
Može. Festival, odnosno taj kraj festivala, zatvaranje počinje u 8:30, a bioskop u 9, pa se naravno malo uvek kasni dok se ljudi smeste, tako da može da se to iskombinuje. Ja se nadam da ću ja to uraditi večeras.
Mm-hmm. I da nam pričaš kako je bilo.
Da, sutra.
Evo, mi preporučujemo za večeras nešto što nije u Beogradu, nego je u Grodskoj. Za Beograd se sami snađete. Ima raznih dešavanja. Verujem da ćete naći nešto za sebe. A svečanost otvaranja osme grupne izložbe Stvaralačka Grodska, tradicionalne postavke koja ove godine okuplja 46 autora, biće večeras u 20 časova u Rančićevoj kući, sedištu Centra za kulturu Grodska, ustanove kulture opštine Grodska u Majevičkoj ulici broj 9. Postavku otvara istoričarka umetnosti Zorica Atić, kustoskinja i autorka koncepta koji traje od 2015. godine u vidu godišnje izložbene smotre. A u nastavku večeri zakazan je i koncert na letnjoj sceni Rančićeve kuće, kada će u okviru programa Muzička bašta od 20 sati i 30 minuta nastupiti sastav Kalem koji izvodi tradicionalnu muziku Balkana. Šta preporučuješ za Novi Sad, Ljiljo?
Pa evo za početak izložba, rukopisna knjiga u bibliotekama Fruškogorskih manastira autorki Vesne Petrović i Dubravke Simović, koja će biti izložena u Digitalnom omladinskom centru u ulici Vojvode Putnika 1. Otvara se u podne, dakle u 12 časova i može se pogledati do 1. augusta. Potom knjiga, roman hrvatskog reditelja, pisca, scenografa i koreografa Damira Zlatara Freja, Mama Medeja, objavljen u izdanju Akademske knjige koja je prvi izdavač ovog romana. Promocija će biti održana u 20 sati i 30 minuta u Omladinskom centru CK 13, odnosno Crna kuća u Vojvode Bojovića 13. U Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada večeras možete pogledati dva filma, Čovek po tvojoj meri u 19 časova i film Vortex sa početkom u 21 čas. A nakon nastupa vokalnog ansambla Apollo 5 iz Velike Britanije, večeras u 21 čas u Katoličkoj porti u Novom Sadu, u okviru Internacionalnog horskog festivala Raspevani mostovi, koji je juče počeo, koncert će prirediti vokalni sastav Spektrum iz Bugarske. Ulaz na koncert je slobodan, a ovaj petočlani a kapela sastav sa jedinstvenim stilom i pristupom vokalnoj muzici izvodi repertoar koji prelazi granice između popa, džeza i tradicionalne bugarske narodne muzike, stvarajući tako svež i izraziti zvuk. Od osnivanja 2012. sastav je nastupao na nekim od najznačajnijih koncertnih podijuma u Bugarskoj, kao i na džez, klasičnim, horskim i festivalima savremene muzike širom te zemlje. I eto, to su bili naši predlozi. Biće vruće, ali eto, da malo zgasne sunce, prošetajte negde do nekih kulturnih dešavanja, sigurna sam da će vam prijeti. Pre pozdrava slušamo još malo muzike.
Ne pukne dan.
7 sati je i 49 minuta, ostalo je još toliko vremena da vas za danas pozdravimo i pozovemo da se sutra budimo zajedno. Koje društvo pravio Bilji, Staši i meni, red je da pomenemo, dragi kolege.
Da, red je i da se zahvalimo na saradnji svima i na pažnji slušalcima. Temperatura u Nišu 18 stepeni, bit će 34, ali snaći ćete se, znam, već ćete pronaći hlad ako ne volite sunca, ako volite i izložite se suncu, treba će nam vitamin D. Vladimir Jeremić i Biljana Mijalković pozdravljaju vas do sutra u 6.
Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Vukićević.
U Novom Sadu trenutno već 23 stepena, skoro za 10 više od kad smo krenuli. Jutro su 6, maksimalna dnevna biće 35 stepeni. Čuvajte se jakog sunca danas. Iz studija Radio Novog Sada, Mašu Mladen Branković za tonskim pultom i ja, Ljiljana Šašić. Hvala slušalcima na pažnji, koleginicama na saradnji. Slušamo se opet sutra 6 sa novim informacijama. Do tada prijetan dan i svako dobro.